halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 29ka julaay sannadka 2019. afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii, halka ay washingtonna ka tahay 11:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya sahra ciidla nuur iyo caashe ibraahin aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: caruurta ku dhalata xanuunada kala duwan oo xagga maskaxda ah ee ku nool magaalooyinka Soomaalida, iyo dhibaatooyinka ka haysta helista adeegyada aasaasiga ah.
video clip baan arkay orodka laga soo duubayo runaantii, markaa aqoontii sibirbardhigid ayaa saa u damqanaysa. sidaada waxaan go-aan ku gaaray inaan 5 sano soo qaato shaqada fasax bilaa mushaahara, oo aan kusoo tamuro oo aan kasoo shaqeeya halkaas si aan u qaban karay. waa iskuul ay isugu jiraan ciyaalku egoliyaan iyo autism, iyo arday down syndrome qabta, iyo arday ahd qabta.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u n h c r oo warbixin ka soo saartay qaxootiga soomaalida ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab iyo xaaladooda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maleeshiyada ururka booko xaraam ee fadhigoodiyay dalka Nigeria ayaa ugu yaraan 56 qof oo ku sugnaa meel tacsiya ku dilay waqooyiga bari ee dalkaasi axaddii shalay. maxamed bulaama, waa guddoomiyaha degmada weerarku ka dhacay, ayaa intaasi ku daray in 10 qof oo kalena lagu dhaawacay weerarkaasi. dalka Nigeria 10 guu ayaa u buuxsamay intii ay ka jireen ururka booko xaraam, waxaana la sheegay muddadaasi inay dileen dad gaadhaya 30,000 oo qof. malaayiin qof ayaa guryahooda ka barakacay muddadaasi ay booko xaraam jireen, waxaana la aftuubay gabdho badan oo ardaya, halka ay goboladaasi ka caageen hay-adaha samafalka iyo kuwa horumarinta.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats uu iscasilayo kadib 2 sano oo shaqadaasi hayay, iyo khilaaf siyaasadeed oo isdaba joog ahaa oo ka dhexeeya isaga iyo qalkacad. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay axaddii in Coats uu xilka ka degi doono 15-ka bisha Agoost. waxa uu uga mahadceliyey shaqadii wanaagsanayd ee uu soo qabtay dalka. waxa uu sheegay in xilkaasi uu magacaabi doono xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Texas. daacadna u ah Trump John Ratfield. Ratfield ayaa dhaleeceeyey marag furiddii toddobaadkii hore ee baarihii gaarka ah ee Robert Mueller ee hortegay guddiga garsoorka ee golaha wakiilada ee dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee u n h c r ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda qaxootiga soomaalida ku sugan xeryaha dhadhaab, waxaana ay sheegeen in qaxoonti badan oo soomaaliya dib ugu laaban lahaa ay ka baqanayaan xaaladda ammaan ee ka jirta soomaaliya. waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qaxoonti ay yihiin kuwo ku cusub xeryahaasi dhadhaab. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire.
qaramada midoobay ayaa warbixinteedani ku sheegtay xaaladaha ammaandarri ee ka jira dalka Soomaaliya isbedbedelaya, in hoos udhac ay ku timid tirada dadka qaxootiga dib ugu laabanayay dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay 84,203 qof in si iskood ay dib ugu laabteen 5 sano lasoo dhaafay, kuwaasoo ka tegay xeryaha qaxootiga dhadhaab, balse 3,300 oo ka mid a dadkaas inay dib ugu soo laabteen xeryaha qaxootiga dhadhaab. culays fara badan dhanka ammaanka oo kasoo fool saaray gudaha dalka Soomaaliya. warbixinta ayaa waxay sheegtay in sanadkani 1,400 oo qof oo keliya ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, taasoo sheegtay in hoos udhacii ugu weynaa uu ka jiro tan iyo intii hay-adda qaramada midoobay u n h c r ay bilowday dib u noqoshada sida iskooda dadku ay dib ugu laabanayaan. warbixinta hay-adda qaramada midoobay kasoo saartay dadka qaxootiga iyo dib u noqoshadiisaasi ayaa waxay ku sheegtay in 10 aag oo dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool ay dib ugu noqonayeen xaalada doorasho ay ka dhaceen tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, balse haatan ay keliya kusoo koobtay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsanay u n h c r magaalada Kismaayo ee Muqdisho oo keliya in dadka danaynaya inay dib ugu luuqdaan dalka Soomaaliya diyaarada lagu geeyo. warbixin bixintay. Sidoo kale waxaa lagu sheegay 15,302 qoys oo kamida dad cusub oo dalka Soomaaliya ka yimid ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab. Ilaa iyo haatanna hay-adda qaramada midoobay aysan diwaangelin dadkaasina ay yihiin kuwa ku dhex nool Soomaalida kale xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xuquuqda dadka qaxootiga ay u leeyihiin in dal saddexaad la geeyo, waxayna sheegtay in 975 qof sannadan oo keliya dal saddexaad ay aadayaan. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in dalka Kanada oo keliya uu qaadanaya qaybta ugu badan, taasoo ku qiyaastay 350 qof ay qaadanayaan, halka dalka Swidenna 300 qof uu qaatay, Australiana ay qaadanaysa 200 qof, dalka Ingiriiskana 75 qof, halka dowladda dalka Mareykankana ay qaadanayso 50 qof. Nus milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa tirada qaxootiga dalkani Kenya joogto, badankoodna waa dad Soomaaliya oo kasoo qaxay dalka Soomaaliya, waxayna ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo Kakuma, walow way jiraan tirooyin kaloo dalka qaybo badan oo ka tirsan ku nool. Warbixinta maray ka hadlaysay dhanka ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkani Kenya ay aaminsan tahay si walba dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool inay gabaad u yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysa dalka Soomaaliya dalkani Kenya, mar walbana ay ka go-antahay in dalkani Kenya dadka ku dhaqanay qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si amni ah. Guddiyo kala duwan oo baarlamaanka dalkani Kenya ka imaanaya ayaa ku noqnoqonaya xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dulucuduna waxay intiro fara badan oo ilaa iyo 10,000 gaarayo oo kenyaanaha laga soo saaro xeryaha qaxootiga dhadhaab, inta kale soo hortana ay noqdaan dad dalka Soomaaliya dib loogu celiyo si walba loo mari karana. Dowladda dalkani Kenya waa ay ka go-antay in xeryaha qaxootiga dhadhaab albaabada laisugu dhufto. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan waana idaacadda Saaka iyo Caalamka. Boqolaal caruur ah oo ku dhalata xanuuno kala duwan oo xagga maskaxda la xiriira ayaa ku nool magaalooyinka Soomaalida ee Geeska Afrika. Intooda badan caruurtaasi ma helaan adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo macalimiin u tababaran baahiyahooda gaarka ah. Caruurtaasi oo intooda badan ay kasoo jeedaan qoysas danyara, ayaana waalidiintooda awood u lahayn in ay dibadaha u qaadaan amaba ay dhakhaatiir iyo macalimiin gaar ah u keenaan. Somaliland oo ay ku yaalaan in ka badan 24 dugsi oo loogu talagalay in caruurta baahiyaha gaarka ah qaba wax loogu dhigo ayaa waxaa la sheegay inaanay badankoodu u shaqaynin sidii loogu talagalay. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
Caruurta qaba xanuunada ay ka mid yihiin autismka, down syndromeka, iyo xanuunada ay Soomaalidu u taqaana qalqaaliga oo afka qaraadna lagu yidha ADHD waa kuwo inta badan aan helin goobo waxbarasho oo ku haboon. Waaxda waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay inay jiraan ku dhowaad 25 iskuul oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba oo ku yaala 6 gobol, welina waxaa taagan adeeg la-aan ay waalidiintu ka cabanayaan. Cabdiraxmaan Cismaan Qootaali wuxuu magaalada Hargeysa ka furay xarun gargaar oo gacanta ku haysa in ka badan 10 caruur ah oo baahiyaha gaarka qaba. Waxaanu fiyoweeda u sheegay in xaruntaasi uu bilaabay kadib markii inan uu dhalay ay ku soo dhalatay xanuunka Down syndromeka, isla markaana uu waayay goob lagu daryeelo amaba lagu xanaaneeyo.
Xarunta ugu gargaar idaarada waxgargaara waa xarun loo sameeyey caruuraha baahiyaha gaarka qaba ee ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland. xanuunada siiba aan awoodda saarno waa xanuunada waaweyn jiisanka oo ku badan Soomaalida, iyo xanuun kalosana la yidhaahdo Down syndrome oo isaguna ka sii daran badan jiisanka. Intii aanu yihiin jeelankeeni basfoortina waan haystaa, waxaan awoodi karay inaan qaado oon dee caruuraha kalisa loo xirgareeyo wadaran kartaa, laakiin waxaa igu kalistay inaan baahidii iyo dhibaatadii la qabo caruurooyinkan dalka jooga, taasa u kalistay inaan maskaxda uga shaqaysiiyo oon sameeyo xarun loogu talagalay caruuraha special needska baahiyaha gaarka qaba. xarunta aasaaskeygana madaxa usuma jirto qofkasi mutadayacnima looga caawiyay, laakiin tbtliska ma baahnaa anagaa sameynay. xaruntu waxay u baahan tahay caruurtii baahiyay qayb xaga dhakhaatiirta neurologist oo neerfihiiyo la xiriira, qaybna waa physiotherapist. marka alxamdulilah labadii dhakhtarba waanu barafaan karaynay oo weligana si mutadayacnima noogu shaqeeyaan. caruurta ka shaqeysa oo caruurta goobta la keena waa ilaa 10 marka waad garan kartaa xubnaha bini-aadanka haddaan laga shaqaysi halkay meelba jirku meelbu halkiisa ku ururaya. marka jirkaa loo kala bixiyaa muxuu ahaayay nadaafadooda hajiigooda nagala hadlaa, waxaa kaloo loo sameeyaa qayb la yiraahdo orientation oo waalidiinta soo kaxay intaligtoo macluumaad badan kama haystaan xambada caruurta ku dhacay, taana waalidiin baan ka siinaa. Marka horti barnaamijyo badan oo de maanta aan caawin inkastoo waqtiga lagu koobay ayaanu qabanayo hooyada aada waxtooda mid tara.
Xaruntan ayay waxbarashada iyo jimicsiga ka helaan caruurta iyagoo aan wax lacaga laga qaadin, sida uu mar kale sheegayo Cabdiraxmaan Qootaali.
Arrintan waxaan ku bilownay waa samafal laba saddex koox oo asxaabteyda ayaa contribution ama deeqan igu soo yar isiiyey. Intaasaan ku bilownay oo kaalin way ka qaatay ilaa kheyra siiyo. Dhakhaatiirtu waa dhakhaatiir Soomaaliya, laakiin intay experience haysan ilaa labaatan sano ku dhex jiray maxamada noocana oo caruuraha noocan gelin jiray. Qalabkoo kale waxaa noo sameeyey qodob eedaa bisha cas ayaan niga naftigeedoo la kaashanay.
Dadka isxilqaamay ee caruurtaasi waqtigooda iyo maalkooda ugu deeqay kuma koobna Cabdiraxmaan iyo asxaabta la shaqaysa, balse Xamse Dayib Cismaan waa wiil dhallinyaro ah oo macalinka ahaa dugsi ay dhigtaan caruurta baahiyaha gaarka qaba oo ku yaala dalka Norway, balse markuu arkay muuqaal laga duubay caruurta xanuunsanaysa ee aan haysan gargaarkii ku habboonaa ayuu ka tegay dalkii uu ku noolaa. Haatana xusiiska wuxuu qabsaa uga shaqeeya iskuulka dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku yaala magaalada Hargeysa.
Video clip baan arkay ubadka laga soo duubayo runaantii markaa aqoontiisiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aan kusoo tamaro oo aan kasoo shaqeeyo halkaas si aan u qaban kare arkiisa special needs iskuul kale laha oo iskuul ay isugu jiraan ciyaalku egoliyaan iyo autism galaafiga autismku waa 13 arday aan imika hayaa 13 arday waxay isugu jiraan arday autism qabta iyo arday down syndrome qabta iyo arday ahd qabta.
Waan gartay marka aan halkaa marka joogto xamso inta inaan u gudbin tafaasiisha maxal ku kala duwan yihiin ADHD-ga iyo Down syndrome-ka iyo autism-ka xanuunadaasi magacyada afafka qalaad lagu yiraahdo maxay ku kala duwan yihiin markay iskuulkii wada joogaan maxaa lagu kala garanayaa midba xanuunku qabo
Down syndrome-ka ubadka ayaan aragtidii ugu jeexan ka duwan yihiin ardayda kale waa dad degan dad caadiyan wax baran kara hadli kara ardayda autismku noo kala duwan autismku isku mid maaha marka arday kasta wuxuu leeyahay awood iyo meel heer ku gaarsiisan yahay arday qaar baan hadal qaar baa hadlaya oo wax qoraya laakiin socialki bulshada ay ka gaaban tahay oo waxba fahmin qaar baa fahankii labalaba ugu yaan garanayn markaasaasi ku kala duwan yihiin laakiin kuwa kale HD qaba aad hooday waan ugu niyadnaa anaga qaba waa active waa arday qalqaali waxaan u naqaanayno ah natural control baa haya kana handlaynaya xarar iyo boodaya xishada aan su'aalayn kala xirashay marka faafay uu kala qaysiin ardayda
kasoo caruurta socon kareysa ee la geeyo goobaha waxbarashada waxa iyaguna jira caruur tira badan oo guriyaha jiifa maadaama aanu jirin gaadiid loogu talagalay in ay qaadaan caruurta aan socon karin 10 sanadood oo ugu dambeeyay ayaa la sheegay in waxbarashada dadka indhaha leh iyo kuwa aan dhagaha waxba ka maqal ay horumar muuqda ka sameeyeen dugsiyada baahiyaha gaarka ah ee ku yaala Soomaaliland arintaasii oo ay ku sababeeyeen dadka waxbarashada dadban u dhun daloola inay tahay dadaalka ugu badan oo xaggaasi la galiyo hase ahaatee waxa wali dhutinaya goobaha la geeyo dadka qaba xanuunada autismka Down syndrome-ka ADHD-ga iyo kuwa kale ee la halmaala
aadiyad mahadsantahay sahar cidla nuur ayaa warbixintaasi xinoo diyaarisay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Cumaan Yuusuf bin Calwi ayaa sheegay in dawladdiisu ay wado dadaalla ay dawladda Iran kala hadlayaan xiisadda ka taagan Marinbiyoodka Hormuz. Warbixina muraha ku saabsan waxa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan.
Al-Sayyid Yuusuf Calwi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu booqasho ku tagay dalkaasi Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Cumaan ayaa TV-ga qaranka dalkiisa ka sheegay in dawladdiisa xoog ay saarayso sidii loo heli lahaa deganaansho ku aadan marinka Hormuz taasoo aan kala xiriirnay buu yiri dhammaan dhinacyada ay khusayso. Dhammaan dawladaha aan la xiriirnay waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin in xal loo helo xiisadda ka taagan marinka Hormuz iyo sidii loo ilaalin lahaa deganaanshaha isku socodka maraakiibta isaga kala goosha biyaha Carabta iyo Iran u dhexeeya, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Cumaan. يوسف بن علوي أي سيدو كلا فرتا كوفيقي بذلك دولة عمان إن قيب كيهين لنعيو كلاو عالمي كوا صدنين يا دمينتا حسادة كدالتي مرينك هرموسا خلالاسها إيو مشاقادة هريسي مرينكاسي هدي آن وحلقا قبان وحي سامين كو يالانيسا قودهان اسو سعودكا غنعسيق عالمكا أيو يري يوسف بن علوي أو كهل يي تيفيق قرنك دالكاسي دين عكال أفايان أهد لي حكومة دا إيران علي ربيعي يا شاقين دولة دي سايسو دوين إيسو بوقشة دا وسيرك عريمها ديبادة دولة دا عمان كاسو قيبك أهبو يري دبالة دا لغو دمين يو حيسادها كالو سمنطقة دا بالسماء هم بو يري لحدة حادين خسيسا دين عدبلوماسية دا وسيرك عريمها ديبادة دالك عمان يو ديجيسا دولة دا إيران محمد جواد ضريف أيا هوري أغا وضاهد لي سيدي وحلوغا قبان لها حيسا داود حيسا دولة دا هرير قلبات كأيو دولة دا إيران أفهيانك حكومة دا تهران أيا أفكا كوبلارية إسبهيسي غرير يروبا أي كوضاعنا بدا خليجكا إناي تهاي فرين موجينيسا قردرو كدان أه دولة دا إيران حل رياشة دولة ده عربتا يوجودهان بريغة دحي ايا واركا دلالك دولة ده عمان ميد وحتر اوله سيدي لو دمين لها حيسا دولة حيسا دولة ده ايران ايو دولة ده هرقل بيتكا هدابا احمد عبدالله فارح وكفا لو داري مها بريغة دحي ايا فافاهين كبهين ايا دلالة ده دين عدبلوماسية ده او ايو دو دولة ده عمان او كمي ده دولة ده دعا قليجك عربتا
ان دلالة ادو مهم وايه ودولة عريقية دولة ده عمان او ان كوتا الله ان دولدان خليجكا ان درسنا لا ايران درس لا سيدا دراديد ودولد حد كفا ايديسان كدينه اسو كانتو دخدخادين نا اي كسميسو دولدها ان رير غلبيتكا iyo خليجكا دينعه iyo دولد ايران دولد عمان ان دادادا اي كو يرينس waxa waaye waxa jira marin biyoodkan la isku hayo oo dowlad ايران iyo dowlad dowladaha khaliijka iyo carabta iyo rer galbeedka oo taageersan oo dhinaca marka waxa waye waa dowlad dhexdhexaad ka noqon karta hadii ay damacdo inay isu keento in isu soo dhawaashana ka sameyn karta dowladaha khaliijka iyo mareykanka iyo maxaan ku rer galbeedka dhinaca iyo dowlada ايران isla markaasna ay isu baajin karto dhibaatooyinka ka yimaada marin biyoodka hormoos oo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen muddooyinka u dambeeyay oo maraakiib xataa lagu kala qabsaday dowladda Iran oo kale sida ay ku qabsatay markab Ingiriisku leeyahay dowlada khaliijka ee maraakiib ay leeyihiin oo kale sidoo kale lagu carqaladeeyay qaybtoodna maxaan ku raadayeen lagu gubay marka waa dowlad markii loo eego dowladaha khaliijka iyo dowlada reer galbeedka ee dhexdhexaad ka noqon kara leeyahay waa dowlad aan ahayn muslimina aan ahayn shiicina aan ahayn dowladdan waxay baajin kartaa gacan ka hadal inuu ka dhaco ee dowladaha reer galbeedka iyo khaliijka oo dhinaca iyo dowladda Iran oo dhinaca kaas oo sababi kara inay magaranaysaa mandiqadu in dhibaatooyin waaweyn in u keensato marka sida daraadeed waa dowlad la aamini karo oo dhexdhexaadna ka dhaqan kara waxyaalaha ka socda maxaan ku raadaa mandiqadan iyo dowladda Cumaan waa dowlad aad iyo aad magaranaysaa dowlad qoyan socda xagga khaliijka marka la eego saaxiibna la dowladaha reer galbeedka
diblomaasiin ka tirsan ururka midooda Yurub ayaa toddobaadkii hore sheegay in dowladaha Faransiiska, Talyaaniga iyo Denmark inay taageereen mabda'aha qorshaha dowladda Britain ay ku doonayso dhismaha isbahaysi dhinaca ciidamada ah oo sugaya amniga marinka Hormuz arimahan ayaa imaanaya kadib markii dowladda Iran ay qabsatay markab laga leeyahay dalka Ingiriiska kadib markii ay ku eedeysay inuu ku soo xadgudbay biyaheeda inkastoo xukuumadda Britain ay beenisay arintaasi dowladda Iran ayaa qorshaha dowladaha reer galbeedka u aragta mid aan dansi ah oo sii horinaya nabadgelyada marinka Hormuz iyo guud ahaan mantiqada bariga dhexe Hussein Sahnouni VOA Qahira
iyo maxay tahay saxnuuni wararkaasi iyo warbixinadan waxay dhigaysteen idinkaga imaanayaan idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA Soomaalida Toronto ayaa maamusaya waxqabadka macalin Tuke oo kamid ahaa ciyaartoydii ugu horeysay ee u saftay xulka qaranka Soomaaliya inta badan ama in badan oo kamid ah waqtigiisa galiyay horumarinta ciyaaraha Soomaalida Toronto wariyaha VOA ee dalka Kanada Hussein Nuur Haaje ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
waa wax ku cusub Soomaalida dalkan in qof bulshada wax u qabtay loo sameeyo tartan lagu maamusayo isaga oo nool taasoo looga mahadcelinayo waxqabadkiisa waxa magaalada Toronto ka furmay tartan lagu aqoonsanayo waxqabadka macalin Cabdullaahi Xasan Saalax Tuki oo ka mid ahaa ciyaartooydii ugu horreysay ee u saftay qaranka ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya, sidoo kalena waqtigiisii ugu badnaa geliyey isu keenista iyo horumarinta ciyaaraha Soomaalida Toronto. Qabanqaabiyaashu waxay ii sheegeen in sanad kasta ay maamuusi doonaan qof wax u qabtay bulshada. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin.
Runtii ciyaarahan waxay ka dhigan yihiin waa mahadcelin macalin Turke oo ciyaarahan ku soo jiray muddo ku dhan ah 15 sano ayaan waxaan u qabannay living legend wax la yiraahdo, qofkii isagoo nool inaan tusno qiimaha iyo sharafta uu leeyahay. Marka ciyaarahan waa ciyaaro runtii socon doona muddo 10 bari ah, waana ciyaaro hadda ka bilowday, aana bilownay magaalada Toronto ee Canada. Liis ayaa noo qoran cina odayaashii, laacibiintii hore, dadkii qaranka ahaa, dadkii macalimiinta ahaa oo u soo qabtay qaranka Soomaaliyeed, calanka buluuga waxa u soo qabtay, inaan ayagoo nool inaan tusno sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo waxqabadkii ay u soo qabteen ummadda Soomaaliyeed.
Ciyaartooy ka kala timid dalalka Denmark, Finland, Ingiriiska, Australia, Mareykanka iyo magaalooyinka dalkan Kanada ayaa ka qaybgalaya tartankan. Cabdiqaadir Axmed Macallin oo ku magac dheer Qooje waa gudoomiyaha dalada Soccer ee ka dhisan Finland, haddana wuxuu hoggaaminayaa kooxda Dream Team. Wuxuu xusay in ciyaaruhu ay muhiim u yihiin isdhexgalka.
Waxaan halkan u nimid inaan ka soo qayb galno ciyaaraha lagu weynaynaya Ilaahay baa weyne, Macalin Duke retirementigiisi ayaan ka soo qayb galno ku nimid halkan. Kooxo badan baa Yurub ka soo qayb gala, annaga waa ka midnahay, laakiin annaga ahaan waxaan qof walbo sportiga Soomaaliya wax ka soo qayb qatay in la weyneeyo aad baan u xiiseynaynaa. Waxaan ka soo qayb galnaynaa macalinkaas si fiican u weynayna, taariikhdiisa waa nalkaga sheekeeyey Kanada markii noogu horreysa nimid waay. Yani waxaan jeclahay inaan aragno macnaha bulshada qeybaha kala duwan sida dhalinyarada sportiga inaan aragno jecelnahay, maadaama hadda old boyska la joogno dhalinyarada kubadda ciyaarasana waa isdhexgalno waa bardana. Hadda hotel baan deganahay, waxaan la degan Australia, aad baan isku dhexgalna waana safaranay, sportigana waa isdhexgalka ay isku keenida dadka.
Ciyaartooy barisamaadkii caanka ahaa Soomaaliya iyo kuwa ku jiray maamulka ciyaaraha ayaa sidoo kale ka soo qayb galay tartankan. Axmed Cismaan Yuusuf Axmed Ciid wuxuu ahaan jiray agaasimaha waaxda ciyaaraha, wuxuu muhiimad weyn ku tilmaamay in la qiro waxqabadka macalin Tuke, isagoo xusay inay dhiirigelinayso kuwa kale.
Arrimahan hadda maanta meesha halkaan isugu nimays istaadiyaha ka weyn waxa weeye macalin Tuke oo wax badan ciyaaraha kusoo jiray, marna ciyaari jiray ciyaartooy ka ahaa, marna macalin ahaa, in halkana wax badan dadka u qabtay in la xuso ciyaaruhu ka fariisanayaa. Marka in xaflada loo qabto, xafladaasoo aasaaskeedu uu iska lahaa in naga geeriyooday Professor Doctor Cabdullaahi Xasan Mahdi, allahu raxmadeh, ayaa fikrada iska lahaa. Arrintan arrin aad iyo aad muhiim u ah weeye, waxayna dhiirigelinaysaa dhalinyarada iyo dadka sportiga jecel oo dhan in maaragtay ay mar walba ay ku dadaalaan si sportiga ay hor u mariyaan.
Ibraahim Axmed Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii qaranka ee caanka ahaa barisamaadkii, wuxuu tilmaamay in ciyaaruhu ay ka hortagaan dhammaan falalka xunxun.
Macalin Duke waa macalin legendi ah, sidii oo naga horreeyay annaga oo ka mid ahaa ciyaartooydii aan ku dayin jirnay. Waxaa kale oo ka mid ahaa macalimiintii mataqaana qarankan u soo halgamay. Sidaa darteed fikirkaani waa fikir ku cusub ummadda Soomaaliyeed, waana taageernay annaga haddaan nahay ciyaartooydii, anoo ku hadlaya magaca ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed. Sportiga sidiisa guud ahaanba waa qaybaha faktorada ka mid ah in waxyaaba lagula dagaalamo mataqaanaa aqlaqaha xunxun sida qabyaalada iyo mataqaanaa eexda ama yasida ama mataqaanaa takoorida, waxaasoo dhan in waxyaalaha lagula dagaalamo ayay ka mid yihiin.
Mas-uuliyiin ka socotay hay-adda dala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin Guray Xaaji iyo Siciid Qorsheel ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka, iyagoo xusay in arrimahan oo kale ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada, sidoo kalena Soomaalida Kanada ay yihiin kuwa ku dayasho mudan. Waxaa ku hormaraya Siciid Qorsheel.
Aad iyo aad baan maxay ahayd runtii annaga noo tahay maanta jawi aad u qiimo badan, sababta waxa weeyaan sideedaba mujtamaca haddaana taariikh lahayn, haddaana wax xusi karayn, kuwa soo socdaana garan maayaan meeshay u socdaan. Marka maanta oo kale marka la tuso nin ciyaaraha Soomaaliyeed ilaa 60 sano maamulaya oo ku jiray oo ciyaartay ku soo bilaabay oo qaran 1950-gii qarankii ugu horreeyay Soomaaliya oo Jakarta aaday ahaa oo ilaa maanta nool, ilaa maanta maamul ku jira iyo ciyaar, waxay u tahay jiilka cusub ay wax u tahay. Waayo qaarkood waxaanaba ogeynba inaan sport ciyaari jirnay, inaan adduunka ka qayb qaadan jirnay, inaan koobo ka soo hayn jirnay. Xusuustuna wax weyn bay ahayd, waayo ragga isku haya dambaysay 30 sano iyo wax la mida qaarkood afartan sano ina maanta laysa arko waxa ku tusaysaa macaan weli inay jiro sport Soomaaliyeed jiro
waxaan u baleynayaa reer Canada oo bustab aruntii aad u fiican ay isugu xariyeen isbi aad ugu dadaalaan inay ku kulmiyaan dadkii sportiga ahaa oo dhan anaga oo dhawey Soomaaliya ka nimid inay ka qayb galno weynaynta macalin Tuke waayo anagu macalin Tuke aniga soo ciyaartay dirbeelka boodi jiray sanu fiirsado kadibna macalin uu ahaa maamulku ku jiray marka sharaf ay tahay in qofka la qiro wuxuu qabtay
ciyaarahan oo isugu jira kuwa kubadda cagta kubadda kolayga iyo orodka ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 5ta bisha Agosto. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsanahay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji, halkaas aad nagala socotaana waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
si macaan ee fannaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA waxaad idin la socodsiinayaa Sahra Ciidle iyo Caashe Ibrahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سند الدنوب وحموده.